Kun Radio Nurul Huda ti. Radio Nurul Huda sagale ummat baltati. Nurul Hudan sura qalbi muslimati. Nurul Huda.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرتن كوجمتو تهد أجيفة تراديو نور الهدى الحمد لله كركر سربي قداتين سكنتا تيني تربي الثاني أفور بركم تقوفي إبا فوري ففرتمشان أكلاكو سجرا تكهو أكتوبر كود سجل بركم لما في دي دمي سدي أكلاكو سملاديات سنف لهاتو سكنتا قويا كميساك أبني لها النجر أكما برمي سكنتا قويا هرعاكي ستي Sagantaa jaarmee bultii islaamaa qofa isiniif dhiheessina. Murtii dhadhacha jaalalaatii fi riqicha sunnaa kan nuuf dhiheessan sheeka keenya kabajamaa fi jaalatamaa Dr. Lawaa Islaam. Turtiin keessan nu wajjin haa ta'u.
Dhaddacha jaalalaa.
Warra dhugaan wal jaalatu.
Warra karaa halaalaatiin walitti daamee bustii jaarrate.
Warra jiruu gaarii jiraachuu jirutu wal himata.
Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dhaddacha irratti dhihaatanii jiru.
Abbaan murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaalla.
Dhaddacha jaalalaa.
Iyyannoo jaalalaa.
Qilleensi jaalalaa bubbisi halaala. Qilleensi jaalalaa bubbisi ilaala.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. As-salatu was-salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد قبروت الربي لكي فتوته ربضو فوتة تيفي نور الهدى خيسه إيقاتوتة دي بيئي إينا تنتيسني تقلفتن خراب هروغراما ركيش سناتي في لدج جالله وهند دراء Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akuma aadaa godhannetti deebisaa keessatti warri dura qooda qabu warra riqicha sunnaati. Warra gartee mana jaarratee afatee takkaawuu kireeffatee hurfaawee bultii jaarrachuudhaaf fuularra dhaabbatu. Kanaaf deebisuutu hireen tasaaniiti. Gaafii tana keessatti obboleessa keenya tokkootu akkana jedha. Lakkoofsi gaafii isaalleen 640. Akka ijoo obboleessi keenya kun akkuma namni gartee mana namaa dhequ karaa deemu bakka hojii taatu magaalaa keessatti taatu bakka aruuzaatti taatu dhalaa ijaan arkuun irraa hafiinsiin jirrettiin intala takka arki hogumaan akkanatti ijjiti irra buuteen onneen dhaana jette qalbiin seente intalti tun arka isiitii fi haala amala isiitii walitti ilaalee intalti tuni haadha mana kiyyaa haadha ilmaan kiyyaa naaf tahuudhaaf ittin hafne je'eetiin murteise kana gubbaan wanni gartee isiirra akka gaaritti nama gammachiisu dhiiruma keessa taa'uun beektu dhiira wajjin haasawa shuquluun beektu karaallee wajjin deemtu namni illee mana isaanii yoo dhufe dhiira wajjin nyaattu bifa gartee haalli hungaa haaluma na qofaa miti nama cufaa qabbaneessu garuu tuga wanniin iyyannaa tana galfadheef karaa keessan dhufe intala tana fuudhuudhaaf wahiin gurratti dhagee sunis maalii yoo hajjattan taate intalaan gartee ani amma isiidhaaf hirriba dhabee gorora yaasuuf tana obboleettiisii obboleessa kiyyaatu if jalaa qaba. Duuba wanniin an dhagahe namni gartee kara lamaanii waliif kenne dhalaa san fuudhuun shari'aatti dhoorka jechuun dhagahe. duba tanaaf jecha wanni isin gaafadhu intala tan agartee hedduun jaaladhaa isiillee na jaalatti akka shari'aatti akkam naan jettan jedha. Yaa obboleessa keenya gaafata ta duraati rabbiif galanni haa gahu ati nama tokko gartee nama haalli bareedaan rabbiin jaalatu haala bareedaa shari'aan jaalattu dhiiraa fi dhalaarraahis intala tanarratti agartee diin siitii fi naamusa siitii fi adaba siitiif jecha jaalachuun kee iimaana qabeenyarra warreen gartee yeroo intala takka fuudhan iimaana hin qabne intalti olooho taate yoonii fi haarruu qabaattee luuccaa qabaattee honkona qabaattee diimattees magaala taatu wanni inni itti gammadu kanuma. Warreen ammoo ilmoo ofiitiif bakka laalu warreen ammoo jiruu tanasaatiif bakka laalu wanni dura laallatu diin qabaachuu isiiti, naamusa qabaachuu isiiti, kabajaa qabaachuu isiiti. Kuni wahuma gartee shari'aan islaamummaa itti nu kaaftu wanni ati gartee nu gaafattu kun. Garuu gaa intalti ati jaalatti sun isiinis akkuma gartee ati waan isiirraa agarteef jaalatteetti isiinis diin qabeenya keessirratti agartee yoo si jaalatte kuni gartee aannanii fi deema jennaan. Ammoo obboleeysi kee obboleeyyittii siidhaa fuudhuu si dura fuudhuu odoo si boodallee fuudhee kanaaf jecha keessa barachuuf gaafachuudhaaf waan bareeda gooti. Namni tokko odoo waan takka hin daleen halaal immoo haraami je'ee ofirraa gaafachuun akkuma rabbiin fas'aluu ahla dhikrii nuun juutti hedduu waan barbaachisa. Ammoo intalatti tuni akkaan dhaga'etti akka xukumii shari'aatti shigaara wal jijjiirraa walii dabarsaa je'amti jechuun kee kuni gartee keessa deemtee shigaara jechuun kuni akkami jettee addaa barachuun nama cufarratti intalaa fi gurbaarrattis odoo bultiin jaarree barbaachisa. Shigaara jechuun akka xukumii shari'aatti namni tokko namnummaan tokko ka ilmoo mana keessaa qabu intala dubraa intalatee naa kenni anilleen intalatiyyaan si kennaa jaan. Fakkeenyaaf namni kun warra qaba warra kanarraa ilmoo intala dubraa qaba jaarti biraa fuudhuu fedha. Tanaaf jecha intalaan qabaa intalatiyyaan si kennaa ta'e naa kenni jaan. Kana keessa maaltu jirare huma takkas irraan fedhu adis humaan irraan fedhiin waliin jaan. Takkaayuu obboleeyyittiin qaba ilma dardaraati obboleeyyittiin qaba obboleeyyittiyyaan si kenna obboleeyyittiyyaan naa kenni. Hojjecha kana kana shigaara wanni jaamu akkana jechuudha. Akka xukumii shari'aatti wanni kun hin gahu gara lamaaniif walii dabarsaatti fuudhuun kana nabiin rabbiin dhorkee alayhi salaatu wassalaam. Ammoo yoo idduu isaan lamaaniitti namni wal fuudhu mahariin ka jiraattu taate humaan qabu garuutu bakki tun hedduu ulamaa'iin irratti wal qabdee jirti. Maaliif nabiin rabbii hogga dhoorku yoo mahariin idduu jiraatte humaan qabdu jechaa hin jenne numa dhoorke malee. Nabiin rabbii waan kana dhoorkuun waan idduu isaaniitti mahariin hin jirreef jechuu miti. Dubbiin laalcha dheera qabdi. Namoonni firaa kun akkanatti yeroo walii kennan sababaa kanatti warra addaan darsa guurratu jira. Idduu isaaniitti wal muriinsaa jira. Rakkoo guddootu bakka tana keessatti argama. Tanaafuu irra caalaan wanni kun bakka gartee wal dhabbii ulamaa'ii jidduuttis waan jiruuf jecha irra isii tana dhiisuutu irra siif hin ta'e. Namaan arki ani mataa kiyyaa nama gartee ifuma gurbaa dardaraa tokko jaalatee intala kennee fi intala isaanii gurbaa isaa fuusisee kunis abbaan gurbaatis manuma isaatti galchee jaartii ilma abbaan intalaatis intala warra kanaa manuma isaa galche amma rakkoon asirratti maalire intalti gurbaan fuudhee fi ta intalti tantala isaanii fuudhees eenyu dura wal badii eegalee beera lamaan haawwan joollee dubra kana cufti isaaniitu namni qeeqan kami manuma teeyseen na eeggatti nyaatan gootuu nan gargaartuu jetti tunis tunis wahuma san jetti ammoo jarri gartee dhalaan lamaan mana abbootii isaan lamaaniitti galchan kuni mirga isaaniiti mirgan qaban matbaxa namaa alawaada namaa keessatti mirgan qaban tanaaf qorrifachuun ganamaan lafaa kaatee mana isiirraa mana san dheedhee nyaata godhuun isiirra jabaata irra gartee rakkoon cinqiin guddoo akkuma manguddoon teenya ajettu irra ajaan ajaadhaa soddaa soddaa irra taa'u jaan tanaaf jecha namni tokko hogga bultii ijaarrate ta duraa warra isaa gartee bakka godhee fi warra isaanii irrattis hin fuudhin warra ifii dhalate irrattis hin fuudhin mana godhee fi odoo hulaa takkaillee taate bakki intaltii tummataa ol qabattee gammachuun jiraattu gammachuun jaarsasii tajaajiltu yoo gojoo diqqoo takka kophatti qabaatte tanaaf jecha yaa obboleessa keenya wanni isin jennu shari'aa wanni waan kanatti keessarraa dhorkiteef wal muriinsaa fi rakkoo bakka tana keessatti argamtuuf jecha nuti immoo gama keenyaa wanni gartee siif kadhannu rabbi oltee irraa intala gartee saalihaa takka tanuma akka ati gorora yaaftuu fi tana ta rabbi sodaattu ta diin qabdu ta amaanaa jabeessitu ta ilmoon fi diin irratti guddifattu rabbiin keessi haa kennu siin jenna atillee rabbi kadhadhu odoo kadhattu istikhaaraa salaatii rabbi keetiin mari'adhu gabroota rabbi nama sassaalihoo ta'anis mari'adhu dhalaa akkanaa yoo agartannaa laalaa ji'i inshaa allah takkasiituni hin dhalannee jettee yaada gartee gabaabatti hin fudhatin obboleessa keenya. Iyyannaan lammeessaadhaa obboleettii teenye takka lakkoofsi iyyannaa siidhaa galmee 543 akka jettu obboleettiin teenye tuni warruma riqicha sonnaatii beekadha yeruma cufaahu namni fuudhaaf nan gaafanne hin jiru jetti yeroo hundaahu namni fuudhaaf nan gaafanne hangan qabu. Namni na gaafatu kun cuftinu namuma gartee imaana hin qabne kaniin anirraa gammachuu hin qabne akkana jetti kaniin ani gammachuu irraa hin qabne animmoo akka gammachuu mataa kiyyaatti aangoo fi shanyii fi gandaa fi bareedinaa fi koorsii fi kanaa miti wani ani itti gammadu namtichi tokko nama rabbi sodaate addasaa rabbiif lafa kaayu ta'uudha wani ani filadhu. Gaafa kana duuba nama na gaafatu kana cufaa'u waa gaggaafadhee waan yaada isaa arke boodaan meedee miti warra keenya dhaqee manguddoo fudhuuti na gaafadhuun ja'an na gurbaan na biraa deemeetuma achumaan cilee bishaan buutee taha natti hin deebi'u kunis wallee waa gariitaniin an gaggaafadhu kanarraa gammachuu hin qabne fakkaatti animmoo waan hin isin dhoysu hin qabu. Akka umrii tiyyaatti amata 30 dhaabbadde amma hamma ammaatti ani dhiiraa waliin agarre halkanii guyyaa wanni an abdii qabu bultii ijaarradhee ilmoo tiyya arku akkanatti namni dhufee narraa deebi'uun kun eegaan dhaladhe irraa hunu amata 30 akkanatti heeruma malee taa'uun kuni hedduu na yaachise heeruma dhabuun kiyya hedduu na yaachise. Waa ana qofaa miti haadha abbaan kiyyaaleen akkanumatti na wajjin cinqachaa jiran akkuma aadattuu ja'an haati guyya intalti harmisi daga garagale ya doytija ammo hada abbank yihun akkanattin bafanne male akka isan fudatanitti natu namota dira khana gafatu khana hala baredan hinsimanni jecha bareda da wajjin hasoyne tanafi namni cufti sirra baqata khanatu yada samu sani khaysaje halli hunduba an hedduna yachise tanafin kara khaysan gulufa dufe memal malana go tanjetti ubalitin tanjitu ya ubalititenya intala muslima tadurati wanni bi khuqabtu gurban fodun intalti herumun wan shari'an islamumma ittiyaddu itirai odo herum ninjiranni odo wal fudani ilmo la fakhayun hinjiranni ilmo namadachi ulimbatu bar namar rahi namni arkam akuma gurba fi intalti walti dufu fadan kun arg walti dufan kuni hada abba qabanitti isani siddu fiti ilmo qabachun dirqam ammo fuda tiyadoite funi khuni halkani guya siyachisun imana qabenya khetifi sunis malifi irrehdu wori garte lugama isani cance shaytani harka qabu kharahula sigigalum matibo bahajira atimmo fuda tiyaddo khetif haramir raif eguf akuma sanaka hate sidai sitti atis deise ilmu arkachu daf odo yaron sin dabarre khanati yaddo khetif bil chala samuteti namagarsisa sadeisa ammo namagarte khana laltetum yukhin qofo derina ajeisatti takahu barmeta qar yukhin huccu bargarin kunif cinqeti huccu garte isak abdu tajolle gotu if gode ati bifagarte islamu marti naman gammachifne shanshalata fafitti khaye yukhin dahaba uffate fadufa namti chukhuni namu mawatimu fi isawa gursu daburra argamu nam malawan ikkanakun ati gubbu makhanati lalcha gubba khana chufa lalte sigale namti chukhun imanan kabujette yadun kunto gongora gudda imanan qabu jechuunis dogongora murtii kanin imanatti imanni waan keysaati salaata shanan hin qabu faaji ammo imanni waan aqiidaati aqiidaa keysa namni gubbaa kanan akkaana islaamummaa shanan qabaate yoonii fi kheyrii hojjetu ta'e yoon masjida keysaa ka mul'atu ta'e nama kana hanga imaannisaa imaana qaba je'anii darajaa kennaniif afreisa ammo yaaddaunke hirriba dhabunke hamma ama soddomiitti hineerumne jettee rakkachuunke sammuu qabaachuu keetiifi bilchala qabaachuu keetirra maalifi intalti dhalaa takka yeroo ilmoo arkattu qabdi yeroo ilmoon arkanni qabdi akka dhiiraatiini dhiirtii ama dhibbattiillee ilmoo gartee ni dhalti takkaahu ni deeys ni arkatti yoo fayyuma qabaatti ammoo intalti dhala hamma xuriin laguu siidhaa irraa yaatu qabdi takka xuriin laguu dhaabbannaan ooyiruun gogoyda jechu tanaaf jecha nasihaan nuti siyaannu yaa obbaleettii teenya ta duraa rabbii keetiin marihadhu istikhaaraa salaati namni tokko gartee hoggaaniifis dhufe jirjirtee gubbaa laaltee ija akka maleetti isillaalin takka lammeessa murtiitti kennite akkanumatti namni kun nama wallaala qabu malee qalbiinsaa wayyaa ta'uu mala yoo gorsa harkatti qaceele tanaaf jecha jirjirteetiis namarratti murtii hin godhin ammoo garuutu rabbii kee kadhachuun keessa hoo aakhira halkanii odoo subiinsa laanneen duratti odoo daqiiqaa 15 ta'e yeroo san kaatee yeroo gartee rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aalaa samii duniyaatti gabbu'ee gabroottan saati namni rakkoo qabdan namni cinqii qabdan namni beela qabdan waan himachuu feetan yeroon amma kunoo خددا يرو ربي نمان جوسن ربي خي خدد اك ربين نمغرت دين قبو خعباده قبو خبيشان او بافتولي وجين صيفتولي وانيا صيفتولي اسا خدمتولي اجري ات ارغتو ربي نغرت سين هدا قبو جن سديسا وني سيبدان المنا ما خنا لا تغبالالتي في رنف ان بقتيسين يرو وجين هاسويتو لا قلتي ولنجارچو داف وني خرفيتي مالي والرخيسين نغل فتمو من جارتي قبدمو مو خريفتي اتنفودو دنديسا خمرغهيتي كوني مرغهيتي خنا درو مال غافچو قبدا عباده وقبدا أننا من سلانين هير مجيدي دره بهي تين دره بهي خانا قرتي اتيادون خي وان سيفي الالا دير الرتيز برباتي ساتي أفريسا يان قدان كي هقوات ارتيس لفته وان ددور قوستمي شنيتمي بيتمي مال قبدا كورسي مال فرطي مال برابات برطي مال كان قبدا خراخنا ديمين دور ديني في حال سابريد أبي صلاة شنين رت وجين تيفتشو إسا وجناسي شنيسا غرو تاكيس تغرتي إرام فتشون قمن يرون أمنو جير روحوني يرو بدين الدنيا تنر رقيسي سببا جوالات نمني بدي أرى المون أمتا لما في سديه جوال بنتي وبكتشو فأيقو برتي حال جروحون وان بدين فتشو هدو ما تجرتوف دبرا دبتي نما غرتي كا سموخي خيس خايتي اركچوني جبات نما واخودن هيو جارتي شنقبات شنن سون كيسا اسلام ما قل كل صلاه شنن سيغلي جبي فچو نما سرت اركني خرب رت اركتي فرت اركتي سبولفتو سم فلچون سرت هاجراتو نوتيس غما خينيا وني غرتي ربي سي خدنو نما غرتي صالح خرب بسودات خجارتين تيتوني أمانة مقالان بني والجالني بلتي وجنجارني جتة جئي خياتو خقرتي وأتي اللين نمد لغتو تاتي أتي اللين إسا غرغارتي وجنجراتو خقرتي عبادة ربي جبيسو قنا الكني قويا خير ما وهم غاري إرى دقي سرى أقرتو ربي سينها دكبو سين جنة مخينجا إيقا إينا لتأنتو تورقرتي ندى تجالالاتي إسين توني اللين أبلي تومتين يراهي لكويس أبلي تي تينيا قلمين إسيدا دي بشاني في سقلتم أكي جتو أبلي تين تينيتون أني ربي انغيرينة تلشيتين غنمان بلتي جاري أمو أسكيستي واني دون ياتي ساجر وجر تنين إسي جيتشه الريبة دبي إنيان اللين نتنقرو هقو تك اللي قمت شنقف سونيس جارسيخي يخون أكا إن ندرت تجارتي كابوس نمبيخ أكا ندرت تفوق اللي نمبيخ قروتو innu kun jaarti qabaachu ture jaarti saasan akka hiixe quban qaba sanumrattin isaheerumi amara konti jega tijaarti jaarsaghiyati tayghisan intalti tuni yero cufahu kharatti saataw manakh yebira saataw bakuman anitti argamutti akkanamni isifu langaratti فولسي شفتي ما شاء الله متحجبة قرتي قا مسلمة أجائبة تخرى مسجدة ديم تفكاتي لابتين ايدي بكسنيتي حقان نبرا قيسة جيتشي اسي هريبان الورك هل كاني قيانا صداد شفتي جيتشانا وقول افني وان المينا ما را ركتو يون اكسن قوني يون اكسن تاني يتيوا أكان غان أني قلتي سنجيبوه ركاجرتي أمو إن تلتي توني جارسيخية أكواني خنجرو yeroo meeqaan itti himee ani bultiin teenaa taate jaar intala tana narraa dhorki karaa feeteen narraa dhorki akkanaan jaan ammoo inni ishee tana ifii arguus hin fedhu akkaanaan argutti ishii dubbisuus hin fedhu ammoo angama kiyyaati isa kana waa takka illee badiin irratti arkeen qabu nama hedduu na gammachiisu haala bareedaa qaba waan takkaan isarraa natti irrate yoon je nin kijibe wanniin gartee ani duuba hangaan danda'utti rakkoo tana obseetiin baadhachuu dadhabe mee karaa kamiiniin furmaanni gartee bultii tiyyate tana akkanarraan diigamne furmaata karaa nuura hudaatiin dhufee karaa kanaan iyyannaa dhiheeffadhe intalti sunilleen jaarsi kiyya kunilleen qilleensuma gubbaadhaan akka gartee deebisaa tana dhaggeeffatanii furmaanni naanaaf dhufu ta'uu rabbii kiyyarraa kajeela jeetiin isinit dhufee isinitti gabaa jettee obboleettiin danyitu. Yaa obboleettii teenyaa ta musliimaa yaan tala islaamaa ta duraatii ati gartee rabbiin ayyaana si tolchee nama haala bareedaa qabu kadiin qabu ka ibaadaa qabu argachuun kuni waan tokkoffatti gartee dhiiraa fi dhalaanis filachuu qaban. Namni tokko hajaartii qabu jaartii qabu san heerumuun shari'atti haraamii mi halaali yoo inni dhugatti nama rabbi sodaatu tahee beera isaa ija bitaa ija mirgaatiin laalee ka wal qixxeessu ta'e ammoo jaartiin isaa tahii qabdi wanni ati beeku qabdu jaartiin teessun jaartiin jaarsa keetii sun jaartiin jaarsa keetii sun wanni halkanii guyyaa karaarra sii baatee akka ati bultii tana facaaftee mana kana keessaa fiigdu akka gartee hoggo ati deemte jaarsi siidhaa kuni isii deeffatu kaayoo mataa sii kana kaayyattee wanni isiin si barbaadduuf kabajaa jaarsi gartee keekuun qabu haala bareedaa jaarsi keekuun qabu eeguma isa biraa deemtee akka namni itti jiraatuu fi cufa agarteeni jaarsa siidhaa kabajaa isaa barti tanaaf jecha ati gurbaa kana heerumtee isaa wajjiin deemaa fi aannan walitti taatanii wajjiin nyaachaa wajjiin dhugaa wajjiin koflaa wajjiin jiraachuun keessan dheerannaan haasidummaan hinaaffaan isitti dhufte hinaaffaa shayxaana hinaaffaa haasidaa maaliif jaarsa kee kanaatu eega si fuudhe bakka cufa si dubbata aboo jaartiinummaan fuudhee jaartiin tiyyata boodaatuun bar takkanaa 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 je'ee haasawa oduuntun deemtee isii bira geessisa wa'uma kana isiirraa jaarsa faarummaas isiinis atiis jaarsa kee wajjin jiraachuun kuni maal isii garsiise sa jaarsuma kanaa akkanaa kana ani kamittiin isaa wajjin jiraachuu dadhabeetu isii maraachee shayxaanni gartee dibbee itti dhawee halkanii guyyaa akka isiin kararra sii baatu godhe ammoo duuba gaantu gama keenyaa wanni isiin jennu ta duraati gaafa rakkoo kana agarte kan talatana ableen hin barbaadin katti ittiin utaaliin kawaata isinii wal iyyisiisu namni isin hin dhagahin jaarsa keetitti waan kana agarte himte waan kana narraa qabi narraa dhorki jettee himachuu kee aqlii qabeenya keeti ammoo inni kuni wahuma garte isa laalu yoo qalbii isaa keessa intala tana garte dhiirtii garii jaartiidhaan nama qaceelfachuu fi jaartii lammeessaa fuuti dandeettii miti yoonii fi mataa isaa keessa kajeellaan intala tanaa jiraatte malee inni isa arguun fedhu dubbisuun fedhu jettee isarraa deebisuu kana dhiise waan isa keessa jiru rabbi qofaatu beeka namni tokko nama jaartii isaa irratti roorrisu abba fedhe maan taane odoo obboleettii isaa adaadaa isaatiillee ta'ee karaa deehu danda'uun furmaata godha malee tunis haadha tiyya tunis aboo tiyya tunis intala tiyya je'ee nama kana bakkatti godhu qaba malee inni kuni bar isii dubbisuun fedhu akkana jettu jechuun keessan dogongora guddaa. Lammeessa yoo jaarsi qeecalleessa kanatti anin dubbisu ani kana akka ati jettu kanatti kan dubbii tanarraa achi diduuf taate ati karaa warra isaaniitti lammeessa odoo warra keessan hin dheyne abbaa isaatiin gahe. Kunu intala tan ani hin baafne. Waldiidanii addaan yaa'an angurbaan kun lafa jira jechuu dhageenyaan hin heerume. Siigalee duuba tanaaf jecha ittiillee himadhe intala tana narraa qabi je'een intalsi tun halkanii guyyaa gammachuu nuti wajjin jiraannu tanaaf hinaafte akkaan ambultii tana keessaa deemu na godhaa jirti. Gurbaan keessanis ani hin dubbisuu naan ja'a kun ani si gaba deebisaan sirraa eeggadha jii. Abbattiin sadeessa yoo gartee karaa warra isaatiin furmaaniin arkamiin dubbii ta'e karaa warra keessaniitiin gahuun dirqama. Afreessa furmaanni afreessaadha. Furmaanni afreessaa abbaan mana keetiis wajjin dhaabbatee abbaan keessi wajjin dhaabbatee takkaa adeerri kee takkaa obboleessi kee warri jiru karaa mana murtii shari'aatti feetu karaa mana boolisiitti bakku karuma fedhetu haa ta'u intala tana ani lubbuutiyyaan irraa if sodaadhe yeroo cufa bifa kanaan karaarran naa baati akka waata karraan barbaadu akka maqaa kiyya nan kaafne akka nan dubbifne kana wani ani irraa barbaadu jettee jaarsa keetii wajjiin abbaa keetii wajjiin warra keessanii wajjiin dubbiite ol fudhachuun mirga keeti. Shaneessa wanni siif himnu. Intalti dhalaa takka gartee ogaa rabbiin haala amala kenneef dhiira gartee ni qabatti. Rabbiin haala bareedaa sii kennuuf akka ati jaarsa kee kanatti qabattee jirtu agarraan intalti tunii hin hafan si eegalte. Duuba mo'ati. Sababaas godhaa rabbii kee hadhu halkanii guyyaa. Rabbiin intala tan isuma gartee bultii gadhiiftee baate tan ka isii butu. Buutiinsi halaali jechuu xiyyaafi miti. Qadafee sirraa bakkatti godhu bultii jaarsisee siigalee jaarsa gartee duraan kabajaasaa wallaalte kana kanuma isa caalu rabbiin haa kennuufi yaa rabbiin talatana addaan nu qabi akka nu jidduu dhiiniin buune ji'iti rabbi kee kadhadhu rabbiin keessi wajjin dhaabbataa siin jenna yaa obboleettii teenya. Walumaa galattu deebisaan isiniif qabnu arraaf. أنجنا هنجد تبل إنا ولتدي بنو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما شاء الله شيخ كينيا كبر جماعة في جالة ما دكتور لوا والإسلام ربي نسن الرها جالة تبيكم سرّم بكم سنيها دبلوس نينجنا إيجان كبر جم توتة رجيفة توتة كينيا وبلي وان كينيا فلسطين تيمين أماجرنيف إذن هندي بكم جرتني تدوهاي كتشون الرام فتنا Rabbiin tumsa isaatiin isaan haa dhaqqabu. Rabbiin tola isaatiin irra isaan haa aansu. Dhihootti nasri islaamummaa nu agarsiisu jechaa sagantaa teenya tanarraaf qopheeffanne asumarratti goolabna. Hanga sagantaa itti aantu walitti deebinutti nagaa rabbi keessanuuf jiraadha. Jiruu qananii keessa qubadha. Milkii duniyaa akiraa argadha. Wassalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.
Nuural Huda. Sura qalbi muslima. Sura qalbi muslima.